Dëgjuste e nderuar të Radio Vatikanit, e dielën e kaluar me 7 prill në festën e mshires hynore, familia e Zojës Rozare e fshatit Bishtazhin e komunës e Gjakoves pat një ngjarje të veçantë. Në mënyrë veçantë ishte festa e fshatit Marmull që ka si pajtor Shën Jozefin Puntor. Në këtë fshat, familitari i Zojës Rozare, don Marian Demaj, përuroi së bashku me banorët e fshatit Marmull një kryq të lartë, të bukur, shej feje, shej takimi me Zotin, shej takimi me njeriun vëlla, me njëri tjetrin. Mbi iden dhe vleren e këti simboli të fejs, e një kosirsh që kujton edhe rënd e kalura, rënd e lashta të popullë shqiptar dhe horizontet e reja, flasim pikrisht me familitarin e Zojës Rozare të fshatit Bishtazhin, don Marian Demaj, me të cilin jemi në lidhje telefonike. Don Marian, së pari për gëzime, e pyetja ime është si lindi ideja e ndërtimit pra të lartimit të një kryqi në fshatin Marmull.
Përshëndetje, ideja lindi për arsye të 1700 vjetorit e lirisë fetare në vend të parë dhe vitit e fejes, ku Papa Benedikti 16 shpesher e ka cek, ndoshta është zbej feja pak për kushtet e lojshme që janë sa të ndodhë në botë, dhe me këtë rast, atëherë më duk fshati Marmull si një fshat në më një pozit më të mirë në geografike, ku do të ishte mirë të ngritet një kryq, ashtu sikur se fatë edhe ju, pak sa më i veçantë, më i bukur dhe më i madh, që të jetë shenjë vërtet e fejës dhe besimit tonë në këtë truje.
Don Marian, përurimi i kryqit që u bate djelin e kaluar në një ditë të veçantë nga arsyet atmosferike, meteorologjike, ishte ditë plot shi, megjithatë një numër i madh i banorëve të fshatit, edhe të fshatrave tjera të famullisuar nuk mungoi të ishte pranishëm, po ishte pranishëm me rastin e bekimit edhe një figurë shumë e dashur nga kisha Kosovës edhe më gjerë, vikari përgjithshëm i kishës së Kosovës, Don Lush Gjergji. Çfarë e si kaloi ceremonia?
Ceremonia kaloi vërtet me një mënyrë mjaft e ngrohtë, edhe pse ishte shi dhe kishte mjaft erë, për arsye se shihet që njerëzit e kanë pranuar mjaft mirë këtë kryq, që vërtet i ka dhënë në shije, i ka dhënë kuptim fshatit Marmull, që thashë edhe një herë është në pozitë mjaft e mirë gjeografike, dhe ky kryq besoj se do të luajë një rol pozitiv, që njerëzit nëse harrojnë në shtëpia të veta të bëjnë kryq kur të nisin për rrugë, kryqi i pret gjithmonë në mesin e fshatit, ku ata do ta kujtojnë, pra do ta bëjnë shenjë kryqit që është një traditë mjaft e mirë popull shqiptar, katolik, kudo që takohet me shenjat e fejes apo me kisha, gjithmonë për kulën, para kishës apo kryqit. E kështu që besoj se ai kryq i cili është mjaft gjigant, është më thon, do t'i pret, do t'i parciell njerëzit dhe besoj se nëpërmes këtij kryqi njerëzit do të marrin shumë paqë, shumë bekim dhe shumë hire.
Don Marian, ndemaj dy fjalë rreth mallësisë e këtij kryqi që ka thebi një formë të bukur, ka në mesin një zbrazësi, e që tregon edhe atë përshkimin e kryqit e Krishtit në jetën tonë, e jeta jonë që duhet përshkohet pikrisht në Krishtin e kryqëzuar. E është, do të thosha edhe një gjë e bukur, si që thatë ju, fshati Marmull për dëgjusit e Radio Vatikanit, kujtojmë që është përball kishës së Zojës Rozare në fshatin Bishtazhin 3 km larg. Është themi një duel, një bashkëbisedim nga kryqi i kishës së Zojës Rozare në fshatin Bishtazhin dhe tashmë kryqi i ri i lartuar në fshatin Marmull nga një kodër tjetër, është një, themi kështu, një simbol domethënës edhe ky.
Patjetër, është simbol domethënës, kryqi është ngritur rreth 10 metra dhe rreth 1 metër është i qanë, me një zbrazësi në mes, ne dim fort mirë fjalët nga Kalvari, te Krishti do të nxojë bekuma që qëndron te pran, ju fort mirë thatë, por është më thonë faqe ball një kisha e Zojës Rozare dhe kryqi, që është një lidhje e bukur, por më tepër simbolika e kryqit është pra ajo vertikalja që Krishti e lidh qiellin dhe tokën dhe horizontalja që i përqafon të gjithë njerëzit. Ne vërtet dëshirojmë që këto 3 kilometra të jenë 3 cm lartësi, që fshati Marmull të jetë i lidhën me kishën e Bishtazhinit, me kishën e Zojës Rozare, e ashtu do të provojmë që edhe në fshatra tjera të bëjmë një simbol të fejes në këtë vit të fejes dhe këtë vit jubilar, që me një mënyrë në përmes këtë simboleve fetare kemi ma të e për të lidhën e me zvete në këtë kohën të lënjetojmë e cila nuk është pas në favor tonin, por shpresojmë shumë dhe besojmë që vërtet këto gjëra të cilat po ngrisim e jenë një vetëdijesi më e madhe se jemi Krishterë, jemi katolikë dhe këtë fej pra kanë rujtë partë e tanë që ne pra duhet të qënë për para.
Falenderoj famullitarin tim për dëgjuesit e Radio Vatikanit, edhe un jam nga ky fshat e nga kjo famulli kishtare, prandaj pat edhe knesin të veçantë isha e praninshëm në këtë ngjarje. E falenderoj Don Marianin për kujtesin, për veprimtarinë e tij, për këtë e vlerësim të shenjave në mënyrë të dukshme të fejsë që nuk duan të jenë fyrje për askën, por duan të jenë një thellim identitetit të besimtarve që duke nxjerr nga ky burim i pashtershëm feje shelbimi që është kryqi i Krishtit, duke nxjerr fuqinë shpirtërore e posaçërisht fuqinë e dashurisë të pajtimit, aty Don Lush Gjergji kujtoi fjalët e Krishtit thënë nga kryqi, e fjalë vërtet frymëzuese, e fjalë që duhet të ushqejnë jetën e përditshme të besimtarëve katolik e të çdo njeriu vullnet të mirë. Prandaj Don Marian, ju falenderoj edhe ju që kujdesini që feja mos mbetet një diçka private, një diçka në heshtje, por ta ketë dëshminë e vet publike në respekt të gjithëve, por sidomos për të ndihmuar rinkëmbjen dhe pasurimin e jetës së njerëzve e të shoqërisë së kosovare.
Edhe ju falenderoj që ishit edhe ju prezant në këtë ceremoni, cila vërtet ishte një gjë e bukur. Mbi të gjitha i falenderoj që për punën që e bën Radio Vatikan, për të gjitha ato shkrime, ato opinione që jepni, sepse për mua personalisht si meshtar vërtet janë shumë frytëdhënëse dhe shumë çka është e mirë aty. Uroj që të gjithë katolikët që jemi vërtet të përfitojnë në fasin e Radio Vatikanit, sepse është një ushqim i shpirtit që neve edhe më tepër na ndihmon, na aftëson që ta duam Zotin, ta duam njëri tjetrin nëpërmjet gjithë aty në shkrimet që jepni, pra aty në lajmet që jepni, vërtet janë në një burim i pashtershëm për ne, pra që i dëgjojmë dhe përfitojmë. Ju falenderojmë shumë nga zemra.
Falënderimi pra e përgëzime që ky vit i festi jetë vërtet vit me fryte të begatshme shpirtërore, por edhe kombëtare për formulin tuaj që drejtoni me përkushtim e dashuri të madhe.